I am inspired.
Inspirasyon sa akin ang mga halimbawa ng mabubuting miyembro ng simbahan. Kabilang na ang mararangal na kabataan. Kayo ay matatag na umaasa tagapagligtas. Kayo ay matapat, masunurin at dalisay. Ang mga pagpapalang natanggap ninyo dahil sa inyong kabutihan ay nakaapekto hindi lang sa buhay ninyo kundi sa akin din at buhay ng marami pang iba sa paraang napakatindi ngunit karaniwang hindi nababatid. Ilang taon na ang nakaraan, nakapila ako para bumili sa tindahan sa aming lugar. Nasa unahan ko ang isang dalagita na 16 na taong gulang. Mukha siyang masaya at may kumpiyansa sa sarili. Napansin ko ang t-shirt niya at hindi ko napigilan kausapin siya. Sabi ko, taga-ibang estado ka, di ba? Nagulat siya sa tanong ko at sumagot, opo, taga-Colorado po ako. Paano ninyo nalaman? Ang sagot ko, dahil sa suot mong t-shirt. Nahulaan ko ng tama dahil nabasa ko ang nakasulat sa kanyang t-shirt na, ako ay Mormon. Ikaw din ba? Patuloy ko, gusto kong sabihin sa iyo na hanga ako sa kumpiyansa mo na mamukod tangi at magsuot ng t-shirt na hayagang nagsasabi kung sino ka. Nakikita kong naiiba ka at sana bawat kabataang babae at miyembro ng simbahan ay may pananalig at kumpiyansang taglay mo. Natapos na ang aming pamimili, nagpaalam sa isa't isa at naghiwalay. Ngunit kahit ilang linggo na ang lumipas, pinag-iisipan ko pa rin ang pangyayaring ito. Inisip ko kung paano nagkaroon ng ganoong kumpiyansa sa pagiging miyembro. Hindi ko mapigilang isipin kung ano kayang makahulugang mga salita. Kung sakali mang... ang pipiliin kong ipalagay sa aking t-shirt na nagpapakita ng aking paniniwala at patotoo. Marami akong naisip na kasabihang pwedeng ilagay. Sa wakas, naisip ko ang pinakamagandang mga katagang may pagmamalaki ko. Ako ay Mormon. Alam ko ito. Ipinamumuhay ko ito. Mahal ko ito. Ngayon, gusto kong ituon ang aking mensahe sa hayagan at kahikahikahit ng mga katagang ito. Ang unang bahagi ay walang pagdududa at walang inaalintang pagsasabi ng, ako ay Mormon. Tulad ng walang takot na ipinaalam sa lahat ng dalagitang nakita ko sa tindahan na siya ay miyembro ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw, sana ay hindi rin tayo matakot o mag-atubiling ipaalam na, ako ay Mormon. Dapat magtiwala tayong tulad ni Apostol Pablo na nagsabing, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo ni Kristo, sapagkat siya ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Bilang mga miyembro, tayo ay mga sumusunod ng ating tagapagligtas si Jesucristo. Ang gayong pagbabalikloob at kumpiyansa ay resulta ng masigasig at kusang pagkilos. Ito ay kani-kanyang pagsisikapan. Ito ay patuloy na ginagawa. Ang sumunod na bahagi ay alam ko ito. Sa panahon ngayon, napakaraming aktibidad, paksa at kinahihiligan na nagpapaligsahan sa pagkuha ng ating atensyon. Sa dami ng mga pwede nating gawin, may lakas, disiplina at determinasyon ba tayong manatiling nakatuon sa kung ano ang pinakamahalaga? Maalam ba tayo sa mga katotohanan ng Ebanghelyo gaya ng pagiging maalam natin sa eskwela, propesyon o sa pag-text at pag-tweet? Masigasig ba tayong naghahanap ng sagot sa ating mga tanong sa pamamagitan ng pagkakabusog sa mga banal na kasulatan at mga turo ng mga propeta? Inaalam ba natin kung nakaaayon tayo sa Espiritu? Ang kahalagahan ng pagtatamo ng kaalaman ay walang halanggang at alituntunin. Si Propetang Joseph Smith ay mahilig sa kaalaman dahil sa kapangyarihang nagmumula sa mabuting paggamit nito. Sabi niya, ang kaalaman ay kailangan sa buhay at kabanalan. Dinggin kayong lahat ng kalalakihan, ang mahalagang susi nito, ang kaalaman ay kapangyarihan ng Diyos tungo sa kaligtasan. Ang dapat nating higit na pagtuunan ay ang pagpapalawak ng kaalaman natin sa Ebanghelyo upang maunawaan natin kung paano ipamumuhay ang mga alituntunin ng Ebanghelyo. Sa pagdami ng ating nalalaman, magiging kumpiyansa tayo sa ating mga patotoo at masasabing, alam ko ito. Susunod ay ang pahayag na ipinamumuhay ko ito. Itinuturo sa atin ng mga banal na kasulatan na dapat maging tagatupad tayo ng salita at huwag tagapakinig lamang. Ipinamumuhay natin ang Ebanghelyo at nagiging tagatupad ng salita kapag tayo sumasampalatayo, sumusunod, mapagkandiling naglilingkod sa iba at sinusunod ang halimbawa ng tagapagligtas. Kumikilos tayo ng maintegridad at ginagawa ang alam nating tama sa lahat ng panahon at sa lahat ng bagay at sa lahat ng lugar, sino man ang nakatingin o hindi nakatingin sa atin. Sa buhay natin sa mundo, walang sino mang perpekto. Kahit na pagsikapan natin ng husto ang pamumuhay ng Ebanghelyo, lahat tayo ay magkakamali at lahat tayo ay magkakasala. Malaking kapanatagan ang malamang sa pamamagitan ng nakapanunubos na sakripisyo ng ating tagapagligtas, mapapatawad tayo at malilinis na muli. Ang tunay na pagsisisi at pagpapatawad ay nagpapalakas ng ating patotoo at ng ating pagpapasyang sundin ang mga utos ng Panginoon at mamuhay ayon sa pamantayan ng Ebanghelyo. Kapag iniisip ko ang mga katagang ipinamumuhay ko ito, naalala ko ang dalagitang nakilala ko na si Carrigan. Isinulat niya, "Ako ay miyembro ng simbahan mayigit isang taon na. Para sa akin, noong nagsisiyasat pa lang ako, isang palatandaan kaya ko nalaman na ito ang tunay na simbahan ay dahil nagtuturo ito ng kahinhinan at mga pamantayan. Nakikita ko mismo ang nangyayari sa mga tao kapag winawalang halaga nila ang mga utos at pinipili ang maling landas. Matagal ko nang ipinasya na ipamuhay ang mataas na pamantayan ng moralidad. Pinagpala ako na makita ang katotohanan at mabinyagan. Napakasaya ko." Ang huling mga kataga sa aking ihahayag ay mahal ko ito. Ang pagtamo ng kaalaman sa Ebanghelyo ni Hesukristo at masigasig na pamumuhay ng Ebanghelyo sa araw-araw ay naghihikayat sa maraming miyembro ng simbahan na masiglang sabihin, "Mahal ko ang Ebanghelyo." Nadarama ito kapag nadarama natin ang Espiritu Santo na nagpapatotoo sa atin na tayo ay mga anak ng ating Ama sa Langit, na inaalala niya tayo at tayo ay nasa tamang landas. Nag-iibayo ang pagmamahal natin sa Ebanghelyo kapag nadarama natin ang pagmamahal ng ating Ama sa Langit at ang kapayapaang ipinangako ng tagapagligtas kapag ipinakita natin sa Kanya na handa tayong sundin Siya. Sa iba't ibang panahon ng ating buhay, bago man o matagal na tayong miyembro ng simbahan, maaaring maramdaman natin na nababawasan na ang kasiglahang ito. Kung minsan, nangyayari ito kapag maraming pagsubok at kailangan nating magtiis. Kung minsan, nangyayari ito kapag nasa rurok tayo ng kasaganaan. Sa tuwing mararamdaman ko ito, alam kong kailangan dagdagan kong muli ang kaalaman ko sa Ebanghelyo at ipamuhay ang mga alituntunin ng mas lubusan sa aking buhay. Isa sa mga pinaka-epektibo ngunit kung minsan ay mahirap ipamuhay na alituntunin ng Ebanghelyo ay ang kapakumbabaan at pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. Ipinahayag niya sa Ama, "Huwag mangyari ang aking kalooban kundi ang iyo." Ito ang dapat din nating maging panalangin. Kadalasan sa mga ganitong taimtim na pagdarasal natin, nadaramang nababalot tayo ng pagmamahal ng Ama sa Langit at ang masaya at magiliw na damdaming iyon ay muling nadarama. Sa isang Young Women Leadership Meeting sa Eugene, Oregon, nagkaroon ako ng pribilehiyong makilala at makausap si Sister Cami Wilberger. Ang ikinwento ni Sister Wilberger sa akin ay katibayan ng lakas at pagpapala ng isang dalagitang nalalaman, ipinamumuhay at iminamahal ang Ebanghelyo. Ang 19 na taong gulang na anak ni Sister Wilberger na si Brooke ay namatay ilang taon na ang karan habang nasa bakasyon matapos ang unang taon niya sa unang universidad. Gayunpaman, binigyan kami ni Brooke ng napakagandang regalo. Hindi namin napansin ito sa kanyang paglaki. Ngunit bawat taon at sandali ng maikli niyang buhay, Ibinigay ni Brooke ang pinakamagandang regalong maibibigay ng isang anak sa kanyang mga magulang. Si Brooke ay mabuting anak ng Diyos. Dahil sa regalong ito at sa nakapagpapalakas na kapangyarihan ng pagbabayad sala, nagkaroon ako ng lakas, kapanatagan, at ng pangakong kapayapaan ng tagapagligtas. Alam ko kung nasaan si Brooke ngayon at inaasam ko ang matamis naming pakikitang muli. Pinatototohanan ko ang dakilang plano ng walang hanggang kaligayahan ng Ama sa langit. Alam ko na kilala at mahal niya tayo. Alam ko na pinadalhan niya tayo ng propeta, si Pangulong Thomas S. Monson, upang bigyan tayo ng pag-asa at tulungan tayong makabalik sa Kanya. Dalangin ko na magsisikap tayo upang may kumpiyansa nating masabi na, ako ay Mormon. Alam ko ito. Ipinamumuhay ko ito. Mahal ko ito. Mapagkumbaba kong sinasabi ang mga bagay na ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen.